E hoxe ímonos poñer moi musicais, tamén neste espazo que conduce semanalmente Manuel Álvarez. Témolo xa, ao outro lado da liña telefónica. Bos días.
Hola, moi bo día, Susi.
Moi musical, porque hai unha efeméride ben salientable, non, nesta semana.
Sí, a verdade é que esta semana tócanos festexar, a lembrar a unha das grandes estrelas da música popular do século XX, un deses aniversarios moi redondos que ten a ver cunha das figuras globais máis importantes do da música popular. E digo global dunha maneira consciente ou con certa intención, porque ás veces, como chamalo a isto, falamos de artistas, de músicos moi importantes, pero da música popular, do pop e do rock, pero de unha perspectiva, ás máis das veces, occidental do primeiro mundo, dentro do primeiro mundo, devedora da cultura anglosaxona, quero decir, sempre unha especie de condicionantes, non, que ten que ver con home ou muller branca do primeiro mundo cantando en inglés e atendendo a cuestións pois que teñen que ver a maior parte das veces pois na súa música, pois con circunstancias que atinxen pois os dramas do home e da muller contemporáneos que viven na sociedade de consumo e demais. Pero o noso protagonista de hoxe, eu penso que tiñe un pouquiño ese foco, foi un artista global, no sentido de que a súa música atinxía a outra xente, atinxía a países en vías de desenvolvemento, atinxía sobre todo a unha zona esquecida, como ainda segue sendo hoxe en día, a maior parte do tempo o continente africano. Tiña unha perspectiva máis global, máis integradora de todo o mundo, non de unha única perspectiva. E todo iso foi un pouco o que conseguiu facer a través da súa música tamén Bob Marley, a maior figura do estilo reggae, dese estilo musical que, se seguise vivo, porque desgraciadamente non é o caso, finou moi novo, como tantas e tantas outras lendas do rock e da música popular, finou con 36 anos, pero de seguir vivo cumpriría este vindeiro venres 6 de febreiro 70 anos, o cal quere dicir que é unha mágoa, porque hoxendía aínda vemos tantos e tantos artistas, non, que continúan mesmo en riba dos escenarios, ou non sei, penso músicos veteranos, pois por suposto Rolling Stones, non, que non son a todos, pero non sei, xente como Neil Young ou demais, que segue facturando álbumes de moita calidade, traballos musicais importantes, pois é unha mágoa que Bob Marley xa non pode porque iso finou no ano 1981, pero o feito de son parar figuradamente as candeas da súa torta de aniversario, pois cos 70 anos que cumpriría, pois está ben para recordalo, claro.
É curioso que Bob Marley é case unha imaxe icónica, como por exemplo el Che, non? Podemos imaginar perfectamente unha camiseta, non? Con Bob Marley.
Sí, todos temos unha a imaxe de Bob Marley gravada a lume, de feito. Tampouco, antes o que me poñía un pouco, non sei como dicilo, case altermundista, non? Ou non podemos desbotar a parte que sempre ten de mercadotecnia o mundo da música pop, da música rock. Bueno, métonos a correge, porque ainda que é un estilo propio particular, digamos que fai parte diso que chamamos o pop, non? En certo modo. Non podemos ser inocentes. Estas músicas que se consumen de modo masivo, que se radian en todas as emisoras do mundo, as cancións que chegamos a coñecer millóns e millóns de persoas dun xeito global, pois son fillas tamén, en certo modo, pois das estrategias de marketing, non? Ou dentro da mercadotecnia asociada á música, pois ten moita importancia a imaxe persoal. E a imaxe de Bob Marley, pois como ti dices, absolutamente icónica, esa imaxe do artista pois coas súas rastas longuísimas, enormes, coa súa roupa de cores, cos seus puchos tecidos de lá, moitas veces pois recollendo esa enorme melena feita dreadlocks, que como se lle chama as rastas en inglés, ese pelo tecido dunha maneira particular, unha estética que reproduciu moitísima xente, sexa ou non devota da religión ou da espiritualidade Rastafari, que era a que motivou a Marley a adoptar ese tipo de estética, de imaxe, unha culto, digamos, o dos Rastafaris, no que tamén é importante, tampouco se pode disociar, non, da imaxe do músico, pois esa cabicha do porro do canuto de marihuana, pois perpetuamente pendurando dos beizos, porque a ganja, como eles tamén lle chamaban, pois tamén formaba parte un poquinho, pois do ritual, non, era como alimento espiritual dentro da cultura Rastafari tamén, ese elemento, pois non lle faltaba a Bob Marley, por suposto.
E falando de Bob Marley, hai que falar tamén de como falecía, porque dicías, facía o canto, era moi novo, pero antes, comecemos, como chega a facerse famoso, como chega ao mundo da música?
Pois Bob Marley, xamaicano, por suposto, de feito, a figura máis popular, tal vez, de Xamaica, a de maior relevancia cultural, non sendo hoxe en día os velocistas, non, porque sabemos que é terra de atletas extraordinarios, un pouco no imaginario colectivo o relevo de Bob Marley pois o podería ter hoxe en día Usain Bolt, non, o recordman mundial dos 100 metros lisos, pero Marley era xamaicano. Acontece que, e isto xa o marca un pouquiño dende novo, era xamaicano, pero o seu pai era un xamaicano branco, de pel branca, de raza branca, de ascendencia inglesa. Entón, isto xa significa unha cousa, significa que Marley era mestizo, era fillo dunha afroxamaicana, digámoslo así, e dun xamaicano de orixe británica. Ben, isto nesta illa americana de maioría de poboación negra, pois lle supuxo padecer curioso, non, pero un certo racismo, unha certa discriminación, precisamente por ser mestizo, por ser fillo de branco. Diz que, ou contan as biografías, que Marley nunca fixo moito caso disto, el sentíase negro, fillo dunha cultura de raíces africanas, e así viviu toda a súa vida. Tamén é certo que non tivo moito contacto co pai, porque era membro da infantería de Marina Británica e viaxaba con certa frecuencia, e ademais morreu cando ele era moi noviño, cando tiña 10 anos de idade. Criou no xa que logo súa nai, xa de moi novo comezou a interesar pola música, con amigos que despois farían parte da súa banda, dos Wailers, como especialmente Bunny Wailer. Escoitaría música dos soulmans americanos como Curtis Mayfield ou Fast Domino, e aí empezaría a coller un pouco xa de influencias musicais. Logo, co paso do tempo, cando Marley xa era adolescente, a súa nai decidiu que para prosperaren era mellor deixar a illa, marchar de Xamaica e instalarse nos Estados Unidos. Acontece que pouco antes de que a súa nai decidira facer a mudanza, Marley enamorouse de Rita Anderson, a partir daquela coñecida xa como Rita Marley, unha das grandes mulleres do rock, ou viúvas, non, da historia do rock, e casou con ela. Aínda con todo, marchou con súa nai e instalouse en Delaware. Ali estivo traballando nunha fábrica de automóviles, pero Marley sentía que aquilo non era para él, e decidiu volver a Kingston, a capital de Xamaica. Era o ano 1966, estaba o apoxeo da cultura Rastafari, o apoxeo non, estaba máis ben comezando a aprender, non, porque quen, digamos, era a figura reverenciada dentro do culto Rastafari, o emperador de Etiopía, Haile Selassie, de quen se di que era o último dos fillos de Salomón, non, desa liñaxe descendente durante séculos e séculos de Xudea, pois Marley volveu a Kingston, empapouse dese, bebeu ese ambiente todo da cultura Rastafari, e cos seus amigos montou un grupo musical, montou os míticos Wailers, un grupo no que comezou a traballar nun estilo de música que era devedor das músicas que triunfaban na illa naquel tempo, que eran o ska e o rocksteady, uns ritmos eu recoñezo, a min ás veces resultame un pouco difícil, non hai que ir un pouco ao detalle da teoría distinguir unha cousa de outra, non? Ska, de rocksteady, de reggae, digamos que comparten semellanzas, como son ese ritmo sincopados, non? Un pouco a destempo, moitas veces, o ska é moito máis acelerado, un ritmo moito máis vivo, o rocksteady, a propia palabra o día, é un pouco máis firme, máis calmo, e logo o reggae, pois xa ven coa pachorra, non? Incorporada, pois non sabemos si influe tamén o que se fuma, pero é certo que dá outra tranquilidade a maior parte do tempo, ben, pois ese ritmo reggae comezou a suporlle o éxito a Bob Marley e os seus colegas de The Wailers. Houve un paso fundamental na súa traxectoria, que coñecera a Lee Perry, a Lee Scratch Perry, un mítico, mitiquísimo productor musical xamaicano, unha figura que axudou a construir o que hoxe é o son do reggae. Comezaron a ter máis éxito, a ter máis relevancia, viaxaron a Europa da man de Johnny Nash, que era un músico célebre de rocksteady daquela altura. En Europa xa asinaron un contrato coa discográfica Island Records, unha discográfica británica das máis potentes, por facérmonos unha idea, pois foron os que editaron, pois, por exemplo, non sei, os primeiros discos de U2, non? Ben, pois unha cosa moi importante, din hoxendía, os que entenden ben disto, é que parte do éxito que tivo Bob Marley and the Wailers, e que non tiveron outros grupos xamaicanos que facían estilos de música semellantes, foi que a producción musical de Xamaica doitaba lanzarse en sinxelos, non? En cancións soltas, e iso, pois ben, eran éxitos efémeros, pasaban co tempo, pero que se levaban aquela altura, estamos falando dos finais dos anos 60, primeiros anos 70, era o formato de disco, do álbum. Marley and the Wailers tiveron a ocasión de gravar con Island Records álbumes completos, e iso axudou a que cando viaxaban a Europa puderan dar concertos de cabo a rabo, íntegros, que a súa música se despachara en formatos os que os consumidores estaban máis afeitos. Comezaron a gañar moita relevancia, fixéronse unha banda ben coñecida en Europa, viaxaron aos Estados Unidos, onde fixéronlle de teloneiros a artistas como Bruce Springsteen, como Sly and the Family Stone, e asentáronse como os maiores representantes dun estilo novidoso, sobre todo, pois, o que ti dicías tamén, cunha estética inconfundible. Aí comezaron a nacer éxitos como I Shot the Sheriff, que tal vez non o definitivo, que os lanzaría definitivamente a fama. Tamén axudou que Eric Clapton fixe unha versión e cantou esa canción, No Woman No Cry, Revolution, en fin, todo lo que acabarían sendo os grandes éxitos de Bob Marley and the Wailers.
Pois un home que, tamén o decíamos, morría moi novo, pero iso non impediu que adquirira unha gran notoriedade. Non sei con que idade estamos a falar de todos estes éxitos, todas estas pois, triunfos.
A carreira musical de Bob Marley abrangue, podíamos dicir, uns 10-15 aniños, non? De finais dos 60, que comeza a gañar notoriedade, grava o primeiro disco, foi do que no ano 1971-72, e falece no ano 1981. Como moitas carreiras de éxito e mitificadas, pois unha traxectoria breve, pero breve, apenas unha década, pero que dá para moitos discos. Polo menos hai unha dúcia de álbumes de Bob Marley and the Wailers publicados en vida do artista. Logo sairía algunha grabación póstuma, por suposto. Antes facía referencia ao comezo a importancia global que tiña Marley, un pouco asociada a esa espiritualidade, non, que era a propia dos rastafaris, que seguen unha especie de principios que falan da necesidade de ter unha vida sea de bondade, en armonía, de comportarse de maneira recta e pacífica. Él era un pacifista declarado. En aqueles anos, na década dos 70, Xamaica viviu moitas tensións, loitas entre bandas, conflitos políticos. Él tentou, na medida das súas posibilidades, sendo xa unha figura moi famosa porque triunfaba mundialmente, facer chamamentos ao entendemento. Conseguiu xestos como que os líderes políticos opositores de Xamaica se desen a man nun dos concertos que organizou, xestos que lle acabaron valendo recibir a Medalla da Paz das Nacións Unidas, nin máis nin menos. Esa era a relevancia que tiña Bob Marley, que ademais apoiou moi significativamente, e insisto nese concepto global, pois os procesos de independencia que comezaron a agromar tamén no continente africano, o que él pois se sentía moi próximo, pois por esa idea de panafricanismo un poquiño que vai asociada tamén á cultura rastafari. Foron ao cabo uns anos de popularidade moi intensos, pero que acabaron de súpeto por mor do cancro. Bob Marley descubriu, xogando un partido de fútbol, isto é curioso porque ele era un gran afeccionado ao balompé, descubriu que tiña un, o nome é un pouco complexo, pero melanoma acral lentixinoso. É un melanoma maligno no dedo gordo do pé, nunha das dedas do seu pé. Descubrino xogando ao fútbol un día que acabou con moita dor. Os doutores dixeron que aquilo podíase tratar, que a forma máis sinxela de atallar o cancro era amputar, cortar esa deda. Pero, precisamente, a cultura rastafari establece que non hai que profanar o propio corpo. E iso provocou que Marley se negase de calquera xeito a que lle estirpasen a deda. Xa que logo conviviu con dor e con moitos problemas e con deterioramento constante nos últimos anos da súa vida. Finalmente, viaxando dende Europa, estaba en Alemanha naquel momento, en maio do ano 1981 viaxaba de volta a Xamaica, tivo que desviarse, acabou en Miami, nos Estados Unidos, sendo tratado nun hospital, mas finalmente non superaría ese cancro, ese melanoma, e morrería moi noviño, 36 anos, o 11 de maio do ano 1981.
Unha pena que non decidira adoptar outra decisión, non, que non decidira tratarse como lle aconsellaban os médicos, porque senón, como dis, quizáis estes 70 anos estaría subido a un escenario.
Sí, tal vez, iso é o que temos que lamentar. Afortunadamente, pois o que queda é sempre a súa música, e a música de Marley podemos la escoitar calquera día, que menos este venres para festexar os 70 anos.
E nós ímonos a adiantar a esas celebracións con que tema musical?
Pois marchamos, tal vez non é o máis movido, pero a min das cancións de Bob Marley é unha das que máis me gustan, pareceme especialmente emocionante, unha canción moi, 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 moi fermosa. Eu coido que iso non é a máis popular das súas, pero sí a máis fermosa das que fixo. Redemption Song, a canción da redención.
Fiámonos do teu criterio musical, así que nos quedamos con este tema. Manuel, un saúdo, ata dentro unha semana.
Ata a semana que vem.
Old pirates, yes, they rabbi, sold I to the merchant ships. Minutes after they took I from the bottomless pit, but my hand was made strong by the hand of the Almighty. We forward in this generation triumphantly. Won't you help to sing these songs of freedom? 'Cause all I ever have, redemption songs, redemption songs. Emancipate yourselves from mental slavery. None but ourselves can free our minds. Have no fear for atomic energy, 'cause none of them can stop the time. How long shall they kill our prophets while we stand aside and look? Ooh, some say it's just a part of it. We've got to fulfill the book. Won't you help to sing these songs of freedom? 'Cause all I ever have, redemption songs, redemption songs, redemption songs. Emancipate yourselves from mental slavery. None but ourselves can free our mind. Oh, have no fear for atomic energy, 'cause none of them can stop at the time. How long shall they kill our prophets while we stand aside and look? Yes, some say it's just a part of it. We've got to fulfill the book. Won't you help to sing these songs of freedom? 'Cause all I ever had, redemption songs. All I ever had, redemption songs.